Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Magandang umaga sa lahat ng nakikinig sa SBS Filipino ngayong unang Miyerkules ng buwan ng Agosto. Maridel Martinez ang iyong mga kapiling hanggang alas 11 ngayong umaga. At hindi po namin kayo i-ghost ngayong buwan ng Agosto. Magandang umaga at maraming salamat TJ Korea sa paghatid ng balita.
Magandang umaga Maridel at magandang umaga sa mga kababayan na na-ghost naman. Pero kami po hindi nga namin kayo i-ghost ngayong Agosto. Magandang araw po sa mga kababayan at nakatutok ngayon sa SBS Filipino.
Oo, kasi may nakita ko sa social media, ano daw yung gagawin mo para maiwasan mo yung ghost sa buwan ng Agosto. Naku. O, di ba? Ang daming mga ganun. Nung bata ako, walang ganun eh.
Oo, meron nang nag-ghosting, pero yung terminong ghosting, hindi pa ginagamit. Iba, oh. Pero madami, matagal nang ginagawa. Oh,
kasi nung bata ako, ang ghost multo lang.
Eh. Oo, ibang multo, talagang literal na multo ang gino-ghost ka.
At hindi po natin pwedeng i-ghost ngayong buwan ng Agosto, ang census.
Oo, malaking bagay yan, lalo na paparating na, no, Maridel, sa August 11. Oo. Pero sinasabi ko natanggap na kayo ha. Pwede na kayong mag-fill up ng form. Huwag nyo nang hintayin yung August 11.
Oh, kung alam nyo kung nasaan kayo sa gabi ng August 11.
Mm-hmm.
At kung alam nyo kung sino-sino ang mga nasa bahay ninyo ng gabi ng August 11.
Mm-hmm. Baka mamaya kasi may bisita pala kayo dyan. Oo. O di kaya naman may mga kasama kayong aalis na ng bahay ninyo ng August 11.
Or may flight kayo ng August 11 ng 11:59 p.m.
O, diba? Saktong-sakto talaga. Ewan ko na lang kapag August 11 pa bang matuturing yan. Diba? Kaya talagang madaming mga ibang mga kababayan may mga katanungan o di kaya naman nalilito o di kaya naman iba para saan ba to? Meron pa tayong nabasa Maridel sa ating mga social media na ay akala ko scam to na natanggap nila yung letter.
May letter. Ay, hindi pa nga binubuksan yun parang tsaka ko na yun gagawin. Pero mahalaga po yun kung may natanggap kayo na liham sa inyong mula Koreo o mula Australia Post.
Hindi Korea yan ha, Koreo.
Koreo. Mm. Isang tabi dahil mahalaga yung impormasyon na yun para sa census night. Pero ano nga ba yung census, TJ? So, gaya ng nabanggit natin nung nakaraan, tuwing ikalimang taon, nagaganap at pinangangasiwaan ng Australian Bureau of Statistics at binibilang nito ang bawat tao at kabuuan sa bahay sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ito ay isang komprehensibong snapshot ng Australia. Lahat ng nasa Australia gabi ng census ay kabilang dito, katulad ng mga nagbabakasyon, international student at temporary visa holder. Sa taong ito, ang magaganap ito sa 11 ng Agosto sa darating na Martes. Si Dr. Liz Allen ay isang demographer sa ANU Center for Society Policy Research.
The census is much like a family photograph at one point in time. It captures a still of who we are, how we live at a point of time in Australia's history. The census is vitally important for a whole range of things, from essential services like healthcare and education to roads to sewage, to just information about us. The census is the only way that we can understand the socioeconomic circumstances of our lives in the cities, in the regions, all the way down to our suburbs.
So, sa census, gabi ng census, lahat ng impormasyon ibibigay nila, nandun, nakabase doon yung kung magtatayo ba ng bagong paaralan, bagong paggamutan, kailangan ba ng stasyon ng tren, o diba? So, yun ang ilan lamang sa mga bahagi ng
pagbabasihan. Diba? Kaya naman, yung mga kababayan natin, natanong namin kanina, natanggap nyo na ba yung liham na yan? Dahil pumula huling bahagi ng Hulyo, pinadala na po yung mga liham na yan, yung mga instructions o yung naglalaman po ng impormasyon ukol nga sa pagkumpleto ng census. Kaya nga nabanggit ni Maridel kanina, kung alam alam nyo na kung nasan kayo ng gabi ng census o yung census na itinatawag sa August 11, e maaari nyo na pong kompletuhin yung mga nandun sa impormasyon o pwede nyo nang tapusin yung census online. Halimbawa, kayo naman ay nasa hotel o nasa bed and breakfast or motels, maaari pong kumuha din ng paper census forms mula sa accommodation staff. At maaari nyo pong, bawa kung nasa short rentals din kayo, like gaya ng Airbnb, maaari nyo din kompletuhin to online, lalo na kung meron namang internet access po dyan. E, pakinggan natin yung muling paliwanag ni Dr. Liz Allen kung gano'ng nga ba ang kahalagahan ng pagkolekta ng datos sa loob ng iisang gabi.
That anchor point gives us a scope of who to include and who not to include in that moment. And that's important because it might look like we're excluding folks while they're visiting overseas, or we're including too many people on census night that are perhaps here only temporarily. But what happens on that moment in time is it gives us an important reference point of who's in the country at that particular time.
May mga bago ring katanungan sa census kaugnay ng kasarian o sex or sexual orientation sa bawat bahay at yung mga ugnayan sa loob ng iisang pamilya. Dagdag sa panibagong tanong ang sexual orientation, gender, ang mga katanungan tungkol sa inyong kasarian ay mababago rin sa tatlong bagong existing na topics. Ayon kay LGBTQ+ Health Australia CEO Nikki Bath, matagal nang tinataguyod ng mga taong mapabilang ito sa mga katanungan.
There's a really strong data need for us to be able to extrapolate data from the census in regards to people with diverse sexual orientations and gender. The census is used as a tool to be able to gather information to support planning of public services, health services, policymakers, and also assist research.
Yan, ano? Malaking bagay yun, Maridel, na mas maintindihan pa yung pamamagitan ng mga tanong na yan, dahil nga nabanggit natin kayo na ngayon lang may matagal nang itinutulak yan ng ilang grupo, pero ngayon lamang siya nailagay, diba?
Mahalaga rin yan sa pagkilala ng karapatan ng mga lahat ng tao, hindi ba,
teacher? At ginagamit po yung mga census data para makatulong sa mga desisyon tulad yung language services, settlement support, infrastructure, gain in transport na nabanggit ni Maridel din kanina. Na halimbawa po dito sa SBS, di ba po tayo ay may Filipino dito, may lingwaheng Filipino, tapos iba-ibang wika din yan. So ang SBS po ay may tinatawag na Language Service Review, kaya nakabase din dyan kung gaano ba yung kadami na oras na pwedeng bigay sa radyo at servisyo na pwede ibahagi.
At saka mahalaga to, TJ, kasi tulad nga ng sa panayam natin kay Corina Dutlow, mahalaga na maitala mo kung ano talaga yung wikang sinasalita mo sa loob ng bahay. Tulad ng, di ba sa Pilipinas, hindi natin iniisip na wika yung Bisaya, Kapampangan, Ilong, dahil Hiligaynon. Pero kasali ito sa wikang sinasalita mo sa loob ng bahay. Para, yun nga, kung kailangan ng interpreting services, madadagdagan nila. Kung kailangan ng mga, tapos pagkilala rin to sa lumalagong populasyon ng mga Pilipino na hindi lang tayo nagtatagalog o nagfi-Filipino. Mula tayo sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas.
Kaya mas malaking bagay yan na mas makita yung representasyon ng iba't ibang wikang Filipino dito sa Australia. Kaya naman na nababanggit din doon ano, na sinabi nga na yung census ngayon ay available din sa 26 different languages. Ibig sabihin, halimbawa kung di nyo maintindihan, pwede nyo pong tingnan na meron pong mga nakasalin sa wikang yan para po sa mas maintindihan ninyo, lalo na yung hindi makakompleto ng sa Ingles, ano? Pwede nyo pong puntahan ng Australian Bureau of Statistics website. At meron ding translating and interpreting services para naman sa mga iba-iba pang nais na hindi nga magamit ang wikang Ingles, ano? Dahil meron dyang mahigit 150 languages. So pwede nyo pong puntahan yung ABS na website at tingnan po ninyo kung nandun po yung wika na kailangan ninyo o yung inyong sinasalita. Pakinggan natin, Maridel, at mga kababayan, yung binanggit ng chairman ng Federation of Ethnic Communities Council of Australia, yung FECA, kung na si Peter Ducas, kung paano nga ba, bakit nga ba mahalaga para magkaroon ng equal access sa survey na ito ang mga nasa Australia.
Well, it's obviously the language barriers that have always existed. People don't understand what the census is. And in a couple of projects that we've done with the ABS, it's been primarily to make the census more accessible, both from a linguistic perspective and also in a culturally appropriate way so that people understand that they're not giving away private information in a way that's going to be used against them. Sometimes there's a bit of sensitivity about interacting with government as well. So explaining to community members that the census is a process that the Commonwealth government undertakes every 5 years. It's no harm to them. It doesn't cost them anything. And it's used for the collection of accurate demographic data that helps everybody.
Ayan. So walang bayad ang census. At mahalaga na marinig nga ang lahat ng mga lalahok sa gabing iyon. At kailangan lumahok ang lahat na nasa Australia sa gabi ng census. So kung kayo, gaya ng nabanggit, kahit kayo turista, temporary resident, international student, kung ano, hindi po mahalaga kung ano yung pakay ninyo sa Australia o ano ang visa ninyo o ang resident status. Basta kailangan kayong lumahok. Kung di kayo sasali o lalahok, maaari kayong mamultahan ng hanggang $364 kada araw. Paano kaya nila malalaman, no?
Oo, ipapadala siguro yan, ano? At tingnan natin sa website. Dahil may nagtanong nga, Maridel, dito sa atin si Winnie. Sabi niya, paano naman po kung naka-holiday kami at balik namin ay August 14 pa? Eh, ano pong gagawin namin? Eh, Winnie, sabi dun sa website, puntahan mo yung website ng Australian Bureau of Statistics, pero nabanggit kasi dito na yung census daw ay hindi sinasakop yung mga Australian residents na nasa ibang bansa sa araw ng census night. Kung 14 ka pa darating, Winnie, eh yung August 11, baka wala ka pa dito. Oh. Hindi ka sakop nun, ano?
At dahil electronic na ang lahat, malalaman, mako-confirm naman nila na wala kayo sa Australia nung araw na yon. Dahil nga sa, yung, di ba, yung sa pasaport, pag palalabas ka ng bansa.
Oo, kasi na makita doon na Winnie doon sa ipinadalang instructions ay maibibigay na specific na password ano, at username. Kaya hindi mo, kung hindi mo mabubuksan yun, hindi mo talaga magagawa yung iyong census
pero,
form.
Pero kung sa pamilya ninyo may naiwang isa sa gabi ng census, sa loob ng bahay ninyo, kailangan nilang sagutan yon. So, buksan lamang yung sobre na yon.
At kung halimbawa, yung mag-isa doon, Winnie, may kasama kayo, isasagutin niya, halimbawa nandun kayo, pero lalagyan na lang away. Ibig sabihin, wala doon mismo sa araw ng census.
Kasi kung di ako nagkakamali, tatanungin kayo, ilan ang nakatira sa bahay na yan? Lahat ba yan ay nasa bahay ninyo ng gabi ng census?
Kaya ako, madami ding mga tanong talaga na ganyan, Maridel, ano?
Oo, pero mag-ingat din sa scam kasi uso rin ang mga scammer ngayon, di ba? So, paalala lang ng Australian Bureau of Statistics na hindi hihingi ang ABS ng mga sensitibong impormasyon tulad ng bank details, ng pera o donasyon o mga password, mga identity documents tulad ng ano ba yung passport number mo, ano ba yung bank account details mo o ng tax file number. Yan. So, yan yung mga red flag. Pag humingi na ng ganun, naku.
Tsaka, oo, baka magpadala pa kayo ng pera. Wag po, ah. Baka may nanghingi bigla sa inyo.
Baka merong nagsasabi na fiesta sa amin. Kailangan to.
Kailangan ng, ano, ng pasa load o pasa pera.
Pero ang hihingin lang po ng census ay yung mga pangkaraniwang detalye na mahalaga din. Pero wala po itong hihingin na sobrang personal na impormasyon tulad ng bank account, password sa inyong email, at saka yun nga ang mga tax file number.
Maridel, may yung sa mga tanong nga sa atin ng mga kababayan natin. Natanggap ko na po, katulad nito, natanggap ko na, sabi ni Jean, legit pala ito, akala ko scam. So, sabi, ayan Jean, ako lihiti. Pero tingnan mo din, ha, baka mamaya naman nga, scam yung baka natanggap mo. Pero makikita mo naman doon yung mga instructions na yan. At kung hindi kayo hinihingan na mga nabanggit ni Maridel kanina, hindi yan scam.
When in doubt, tumawag sa ABS, meron silang hotline or information line. Nandun po yan sa Australian Bureau of Statistics website. At syempre, magladagdag pa rin tayo ng mga mahalagang impormasyon hanggang araw ng census.
Ayan, so araw-araw makinig dito sa SBS Filipino dahil tayo po ay may special na mini podcast katulad ng narinig nyo kanina na hatid ni Edinel Magtibay. Araw-araw po yung mga tanong, mga simpleng tanong at minsan wala pong hindi maling tanong. Kumbaga lahat ng dapat nyo itanong, itanong po ninyo.
Walang para, maling tanong.
Para naman mas maintindihan natin kung paano nga ba ito sagutin at para tayo makakatulong din na mas makita yung representasyon ng mga Pinoy dito sa Australia.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.